ครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของ10ชาติสมาชิกสมาคมอาเซียนพร้อมด้วยตัวแทนของสหรัฐและจีนจะร่วมประชุมกันในสัปดาห์นี้ผ่านระบบออนไลน์ในวันพุธถึงวันศุกร์โดยมีหัวข้อที่จะพิจารณาหลายหัวข้อโดยเฉพาะกรณีพิพาททางดินแดนในทะเลจีนใต้ตัวแทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังสนใจในประเด็นเศรษฐกิจท่ามกลางผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนักวิเคราะห์กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนน่าจะเห็นว่าหากอเมริกาให้การสนับสนุนทางการเมืองหรือการทหารต่อภูมิภาคจะเป็นการดีเพราะบางประเทศหวั่นถึงภัยคุกคามจากจีนผู้สันทัดกรณีมองได้ว่าในเวลาเดียวกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็หวังที่จะได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19เดริก กรอสแมนนักวิเคราะห์อาวุโสแห่งบริษัทวิจัยแรนด์คอร์ปของสหรัฐกล่าวว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงอยากรู้ว่าจะมั่นใจได้หรือไม่ต่อความแน่วแน่ของสหรัฐว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้และต้องการดูว่าจะหวังพึ่งอเมริกาได้เพียงใดในการถ่วงดุลจีนนอกจากนี้นักวิชาการกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าประชุมในสัปดาห์นี้จะดูว่าสหรัฐสานต่องานอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้างหลังจากที่รัฐมนตรีพอมเปโอแถลงเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าอเมริกาจะปกป้องประเทศที่ถูกกดดันทางทะเลโดยจีนทั้งนี้บรูไนมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่พอใจที่จีนส่งเรือมาในบริเวณที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับตนในทะเลจีนใต้และเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงพาณิชย์อเมริกันออกมาตรการลงโทษต่อบริษัทจีน24แห่งที่ช่วยทางการปักกิ่งถมพื้นที่ทางทะเลในน่านน้ำที่เกิดความขัดแย้งและตามปกติสหรัฐส่งเรือไปน่านน้ำดังกล่าวเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือและเป็นการขัดต่อท่าทีของจีนที่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดนะครับในวันพุธรัฐมนตรีพอมเปโอมีกำหนดแถลงถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและให้รายละเอียดถึงความพยายามของสหรัฐที่จะสนับสนุนภูมิภาคนี้เปิดกว้างและมีอิสระซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งอธิปไตยและการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์เกรกอรี โพลลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าระดับการยอมรับท่าทีที่แข็งขันขึ้นของสหรัฐในภูมิภาคนี้จะบอกถึงระดับการยอมรับของการขยายบทบาทของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนถูกคาดหมายว่าจะเสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคนี้และไม่น่ารื้อฟื้นให้เกิดการเจรจาใหม่ต่อกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct สำหรับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้รองศาสตราจารย์อลันชงแห่งสถาบัน S ราชรัตนาม School of International Studies กล่าวว่าผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสงสัยถึงการจัดการกับปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสระยะแรกในจีนว่าเกิดความผิดพลาดหรือไม่และมีความกังวลถึงปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในฮ่องกงด้วยในเวลาเดียวกันประเทศเหล่านี้อาจจะอยากฟังความคืบหน้าและข้อเสนอจากจีนด้านการค้าและการเปิดทางให้มีการท่องเที่ยวอย่างเสรีระหว่างจีนกับประเทศของตนในรูปแบบที่เรียกว่า Travel Bubblesในเดือนพฤษภาคมเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนกล่าวว่าแผนให้เงินสนับสนุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมีเงินที่จัดสรรไว้สำหรับอาเซียนด้วยนักวิชาการกล่าวนะครับว่าตามประวัติศาสตร์ประเทศอาเซียนสร้างมิตรภาพกับทั้งจีนและอเมริกาอย่างรักษาสมดุลเพราะการเลือกข้างให้ความสำคัญต่อประเทศมหาอำนาจใดเพียงหนึ่งเดียวอาจจะเปิดทางให้อีกมหาอำนาจหนึ่งไม่พอใจได้หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจีนและสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากันในเรื่องการค้าเทคโนโลยีและบทบาทผู้นำบนโลกอินเทอร์เน็ตประเทศสมาชิกอาเซียนคงเลี่ยงที่จะแสดงจุดยืนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในประเด็นร้อนเหล่านั้นดังนั้นโคลินโก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนานยาง Technological University ที่สิงคโปร์กล่าวว่าประเทศอาเซียนน่าจะพูดถึงความร่วมมือกันกับจีนและสหรัฐและไม่พูดถึงเรื่องระหว่างสหรัฐและจีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเลี่ยงได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน